În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune același alături de sufletul dumneavoastră, Daniel Briciu. Bunul Dumnezeu să reverse asupra dumneavoastră din harul său peste toți cei care v-ați făcut un bun obicei să ascultați emisiunile noastre. Trăim într-o vreme, dragii mei, într-o vreme în care există o concurență acerbă între posturile de radio și între cele de televiziune, când cei ce sunt în spatele aparatelor caută cu orice preț să capteze atenția publicului, fără să mai pună accent pe valoarea morală a mesajelor lor. Astfel, posturile de radio se întrec în difuzarea de muzică cât mai gălăgioasă și cât mai indecentă, în show-uri care denigrează și pe unii și pe alții spre deliciul bolnăvicios al ascultătorilor. Despre televiziune ce să mai vorbim? Dacă filmul nu are suficient suspans, sex sau violență, este o pierdere de vreme a fi vizionat. Dacă știrile prezentate nu sunt dintre cele mai sângeroase și mai de scandal, postul acela de televiziune va da în curând faliment. Privesc adeseori peste oraș, de la etajul 10 al clădirii radioului nostru, și văd mulțimea de oameni alergând în dreapta și în stânga și mă gândesc, oare câți dintre ei, în acest furnicar imens, își fac timp să mai asculte glasul lui Dumnezeu? Bombardați cu informații de tot felul, la școală, pe stradă, la muncă și acasă, cine își mai face timp să audă vocea sufletului său, flămând și însetat după cer? Domnul l-a supus odată pe Ilie unui test neobișnuit. L-a pus pe o stâncă și prin fața lui au defilat forțele naturii, un cutremur de pământ, o furtună puternică și un foc năprasnic. În nici una din ele, Ilie nu l-a identificat pe Dumnezeu. Zgomotoase și semănând frica, acestea l-au făcut pe Ilie să se ascundă, să se învelească cu mantaua pe care o avea. La urmă însă, un susur blând și subțire s-a auzit discret, dar sublim, încet, dar înălțător, și Ilie a știut că acesta este Domnul. Înconjurat de pustiu, Ilie se bucura de prezența lui Dumnezeu, de susurul blând și dulce care îi mângâia inima. Aceasta se vrea a fi, dragii mei, și postul nostru de radio, un susur blând și subțire din partea lui Dumnezeu pentru toți aceia care trăiți în vacarmul acestei pustietăți spirituale a zilei de astăzi. Mă rog bunului Dumnezeu să folosească slujirea noastră aici ca să vă atingă inima, tot la fel cum susurul blând și subțire a adus bucurie prorocului fugar. Pentru astăzi voi continua tema emisiunilor trecute, căutând mai în detaliu să înțelegem taina minunilor dumnezeiești. Data trecută v-am prezentat minunea transformării apei în vin la nunta din Cana din Galileea, sau cu alte cuvinte, minunea săvârșită de Domnul Iisus fără să fie necesară credința mirelui aceluia. Sunt așadar, așa cum am văzut, situații în viață când bunul Dumnezeu pur și simplu ne copleșește cu miracolele Lui, deși suntem răi, deși suntem păcătoși, deși nu ne-am rugat pentru ele. Cele peste 7 miliarde de oameni ai planetei noastre ar putea să mărturisească fiecare în parte de situații excepționale în care au fost vindecați, au fost păziți de accidente și păstrați cu viață. Desigur, cei mai mulți vor numi aceste întâmplări coincidențe. Așa s-a întâmplat, vor spune ei. Sau alții vor crede că abilitatea lor de buni șoferi a fost cea care i-a salvat dintr-un accident iminent. Adevărul este că, în dragostea lui, Dumnezeu ne vorbește tuturor prin minuni, mai mari sau mai mici, dar o face, numai ca omul să ia seama, spunea Iov odinioară, numai ca omul să se oprească din alergarea lui și să privească înspre cer, înspre Dumnezeu. Cei mai mulți n-o fac. Cei mai mulți trec mai departe ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Cineva spunea odată, o palmă a lipsit și eram făcut zob. Ce noroc am avut! Bietul de el nu știa că palma aceea era palma îngerului lui Dumnezeu, care l-a păzit și a mai dat o șansă ca el să-și mântuiască sufletul. Dar oare a fructificat el această ocazie? S-a întrebat el oare, de ce mi s-a mai dat o șansă? De ce eu sunt în viață, iar celălalt nu mai este? De ce eu trăiesc, iar celălalt zace la 2 metri sub pământ, într-un cimitir? Personal, cred că în ziua judecății, Dumnezeu îi va condamna pe oameni nu doar pentru păcatele lor neiertate de sângele lui Hristos, ci și pentru ocaziile nenumărate pe care le-au avut de a fi mântuiți și pe care le-au ratat una câte una. După cântarea pe care v-o dedic acum tuturor, vă aștept cu prezentarea unui nou gen de minuni pe care Domnul Iisus le face, minunile care cer credință. La nunta din Cana din Galileea n-a fost nevoie de credință, a fost doar mila Mântuitorului. Însă în cazul copilului posedat de diavol, text pe care îl vom citi mai târziu, a trebuit ca tatăl acela să aibă credință, chiar dacă puțină, dar i s-a cerut să aibă. Ascultăm acum cântarea.
creștini în sfânta lucrare. Să îngenunchem, să zidim, să luptăm cu mic, cu mare. Azi atâtea dureri sunt în popor de alin.
Ne vom inspira acum, prea iubiților, dintr-un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, începând cu versetul 17, până la versetul 29 inclusiv. Dacă aveți posibilitatea, vă rog să urmăriți împreună cu mine în Sfintele Scripturi. Un om din norod, scria evanghelistul Marcu, i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: Tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis: Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: A murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, prea iubitule Tată, minunatule Dumnezeu, din nou mă închin înaintea Ta, din nou vin înaintea feței Tale și cer ca binecuvântarea Ta să ți-o reverși din nou peste robul Tău. Sunt aici și de această dată, în locul acesta unde Tu m-ai chemat, în momentul acesta în care Tu m-ai trimis, și mă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Tată, să mă ajuți ca și astăzi să prezint mesajul pe care Tu l-ai pregătit din veșnicie pentru ascultătorii orașului nostru. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi pe deplin cu Duhul Tău cel Sfânt, ca acesta să le lucreze la inimi, ca acesta să-i facă să înțeleagă taina ascunsă în cuvântul Tău și astfel să afle adevărul. Și astfel, acest adevăr să-i elibereze de păcatele lor, să cunoască mântuirea prin Hristos Domnul, prin jertfa Lui de pe cruce, și astfel să găsească viața veșnică la final de drum. În numele Domnului Iisus Hristos, așa mă rog, Tată, și sunt convins și cred din toată inima că așa vei face. Amin. În acest text pe care l-am ales pentru astăzi, Biblia ne relatează despre una din multele exorcizări pe care Domnul Iisus le-a săvârșit când era pe pământ în chip de om. Abia se coborâse Domnul de pe munte, unde avusese loc schimbarea la față în prezența celor trei ucenici ai Săi și a celor doi proroci din vechime, acum în trupuri de slavă. jos, la piciorul muntelui, unde rămăseseră restul ucenicilor și marea gloată de oameni, era gălăgie și agitație, la care Domnul Iisus a întrebat: care este problema? Despre ce vă întrebați cu ei? Și iată că din norodul adunat acolo iese un bărbat care a adus cu sine pe fiul său îndrăcit și îi spune: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Ce se întâmplase de fapt și ce cauzase oare gălăgia aceea? Aflând că Iisus vindecă bolnavi, gloatele mari de oameni îl urmau peste tot, căci fiecare era bolnav sau avea pe cineva în familie sau printre rude care era bolnav. Așa se face că mulțimile mari de oameni îl urmau pe Domnul Iisus cu miile, dorind să asculte minunatele lui învățături sau să capete vindecare. Unul dintre cei prezenți acolo adusese cu sine pe băiatul lui, care avea un duh străin. Biblia ne relatează că mai întâi omul acesta venise cu fiul său la ucenicii Domnului Iisus Hristos, la aceia care rămăseseră acolo la poala muntelui, dar aceștia n-au putut să rezolve problema fiului său. Așa se face că omul acesta a apelat acum la Domnul Iisus. Sfânta Scriptură nu ne spune cum se numea băiatul acesta și nici câți ani avea. Se pare totuși că era un tânăr la adolescență, căci atunci când Iisus l-a întrebat de când suferă în felul acesta, tatăl i-a spus că din copilărie, deci o perioadă mai îndepărtată din trecutul lui. Scriptura nu ne spune nici cum anume a ajuns tânărul acesta să fie posedat de un demon, știut fiind faptul că nimeni nu devine îndrăcit peste noapte, nimeni nu ia duhurile străine ca gripa. Înclin să cred, și aceasta vreau să vă spun, este părerea mea, înclin să cred că problema posesiunii demonice a fost din vina tatălui, și iată două afirmații din textul nostru care mă îndreptățesc să cred că așa a fost. În primul rând, după cum chiar tatăl afirma, posesiunea demonică a început în copilărie. Niciun copil, dragii mei, nu are maturitatea necesară să se joace cu duhurile demonice la o vârstă atât de fragedă și să devină posedat de ele. Copiii au jocurile lor, jucăriile lor, și un astfel de copil n-ar fi putut dezlănțui asupra lui forța acelui demon. În al doilea rând, când tatăl acestui copil și-a prezentat problema în fața Domnului Iisus, Domnul i-a răspuns: O neam necredincios! Iar dacă priviți în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, unde este relatat același subiect, Domnul spune: O neam necredincios și pornit la rău! Chiar dacă ucenicii n-au avut suficientă credință de a vindeca ei înșiși pe copil, nu pot să cred că Iisus Domnul a adresat aceste cuvinte de mustrare ucenicilor lui. Cred că această afirmație a făcut-o Domnul Iisus Hristos în dreptul acestui tată și în dreptul altora ca el care se găseau în acea mulțime. Cu siguranță, Domnul Iisus știa cauza acestei posesiuni demonice. Cu certitudine, el cunoștea cine a fost de vină și din ce cauză a venit demonul peste copil. Din aceste două motive, deci, cred eu că vinovat de problema fiului său a fost tatăl, chiar tatăl. Chiar dacă făcea parte din așa numitul popor sfânt, în vremea aceea erau mulți închinători la idoli, mulți practicanți ai vrăjitoriei, și din acest motiv Satan avea câștig de cauză asupra lor. Îmi amintesc acum, și vă spun lucrul acesta doar într-o paranteză, că am ascultat odată predica păstorului Bisericii Pentecostale Române din Ierusalim. Printre altele, el spunea: Să nu credeți că Ierusalimul de astăzi este un oraș sfânt și acolo sunt homosexuali și acolo sunt hoți și criminali și chiar două biserici satanice sunt în el. Am rămas uimit să aud astfel de lucruri. Întotdeauna privisem cu respect spre Ierusalim, datorită faptului că în el a murit Domnul Iisus Hristos, dar nu locul sfințește omul, ci omul sfânt sfințește locul. Hai să nu privim însă spre Ierusalim, să privim doar spre România noastră. Ne lăudăm că suntem creștini, dar în nicio altă țară din Europa, ghicitoarele și vrăjitoarele nu trăiesc mai bine ca la ele acasă. Și presa și televiziunea adeseori le venerează ca pe niște regine și le respectă mai mult decât îi respectă pe slujitorii Domnului. Poate că la o astfel de descântătoare o fi alergat și tatăl băiatului din textul nostru. În Evanghelia după Matei, așa cum aminteam deja în capitolul 17, pasaj care și el tratează același subiect, Domnul Iisus a spus: O neam necredincios și pornit la rău. Știa Domnul Iisus de ce numea pe oamenii aceia și în special pe tatăl din întâmplarea noastră om pornit la rău, oameni porniți spre rău. Dar eu cred că și el știa prea bine, căci n-a îndrăznit deloc să se scuze, să se apere sau să spună că nu este adevărat atunci când Domnul i-a spus aceste cuvinte. În dragostea lui pentru oameni, Domnul Iisus l-a mustrat doar, destul de aspru este adevărat în fața tuturor, dar nu a spus păcatul lui nimănui, deși ar fi putut foarte ușor să o facă. Nici pe femeia prinsă în prea curvie n-a acuzat-o, nici pe Maria Magdalena, care fusese și ea stăpânită de 7 draci, nu prea iubiților, pentru că Domnul Iisus știa și știe că omul este păcătos. Știe cât de ușor este de corupt dacă n-are temelie puternică în credința lui. Apoi, el mai este și un Dumnezeu al celei de-a doua șanse. Chiar dacă l-a mustrat pe tatăl acesta, nu l-a lăsat să meargă acasă cu problema fiului său nerezolvată. L-au adus pe copil la Domnul Iisus, ne spune versetul 20. Când a ajuns în prezența lui, a Domnului Iisus, Duhul de drac din el l-a scuturat cu putere, aruncându-l la pământ în fața tuturor celor prezenți. Cu toate păcatele trecutului său, tatăl acesta avea totuși o inimă de carne în piept. Îl durea de fiul său. Cine știe cât de departe venise până acolo, cine știe cât de greu i-a fost să aducă cu sine un astfel de copil. Vă dați seama că demonul, știind de intenția tatălui, a încercat din răsputeri să-l împiedice pentru ca să nu fie trimis în adânc de către Iisus. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne, a mai spus apoi tatăl copilului. Vă rog să fiți atenți la cuvintele acestui om. Până atunci afirmase că venise acolo cu copilul, căci este posedat de diavolul. Dar după mustrarea pe care i-o face Domnul Iisus, tonul vocii lui se schimbă și înțelege că, de fapt, și el are o problemă, nu numai copilul. Înțelege, de fapt, că adevărata problemă a fost la el și pe această cale s-a transmis copilului. Nu-i spune Domnului Iisus, fie-ți milă și ajută-l pe copilul acesta, ci iată cum spune: Fie-ți milă de noi și ajută-ne. Conștientizează și el că are, în sfârșit, conștientizează că are o problemă, poate nu atât de dureroasă ca a copilului, dar în orice caz una gravă. De aceea a spus, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Pentru Domnul Iisus era foarte ușor să-l gonească pe demon în adânc, dar mai trebuia să rezolve și o altă problemă. Una rezolvase deja, tatăl admisese că are și el o parte de vină la boala copilului și cerea acum milă. Mai era însă o lecție pe care tatăl trebuia să o învețe și să n-o uite niciodată. La Domnul Iisus nu poți veni oricum, nu te poți înfățișa înaintea lui ca înaintea unui om. Ascultați, vă rog, încă o dată cuvintele acestui tată. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Unde ați mai auzit oare astfel de cuvinte? Vă spun unde am auzit eu asemenea cuvinte. Pe stradă, de la cei care cerșesc și în cabinetele medicilor, din partea pacienților acestora. Cerșetorii vin adeseori și ne abordează cu aceste cuvinte, pe acest ton, și în sinea lor se gândesc: dacă ăsta nu-mi dă nimic, mă duc la altul. Sau, în cabinetele medicilor, când boala este avansată, cel suferind spune: domnule doctor, dacă poți face ceva, fă. Sau, cu alte cuvinte, dacă nu poți face nimic, spune-mi, că dacă nu poți, merg la Cluj, merg la București sau merg în altă parte până voi găsi pe unul care să mă vindece. Disperatul tată venise la Domnul Iisus ca la oricare alt om. Avusese mai întâi decepția că ucenicii n-au putut scoate demonul. S-a gândit el: oare este ceva adevărat din toată această poveste, din tot ce se vorbește? Iată, am auzit că acest Iisus și ucenicii lui scot draci și vindecă pe bolnavi și, iată, ucenicii lui n-au putut să facă nimic copilului meu. Precis că nici Iisus nu poate face nimic. Precis că totul este o poveste frumoasă, dar nimic adevărat în ea. Dintr-un anume punct de vedere, nu-i de acuzat bietul om. Încerc și eu să mă gândesc cum aș fi reacționat să fi fost în locul lui. Și totuși, înaintea lui nu stătea doar un om. Înaintea lui era Fiul lui Dumnezeu și trebuia să se aștepte de la el la mai mult decât la oricare alt om. Domnul Iisus, prea iubiților, vrea să ne învețe că atunci când noi mergem înaintea Lui, cu cererile noastre, cu problemele noastre, trebuie să ne așteptăm să se întâmple ceva, trebuie să ne așteptăm la minuni. Aceasta este credința, să fii sigur și să te aștepți că Iisus îți rezolvă problema. Versetul 23. Iisus i-a răspuns: tu zici, dacă poți. Și aici, dacă dumneavoastră citiți în Sfânta Scriptură, veți vedea că sunt puse puncte de suspensie care indică faptul că Domnul Iisus a lăsat intenționat să se scurgă câteva secunde bune până când a continuat dialogul. Tu zici, dacă poți, i-a spus Domnul Iisus. Deși Fiul de Dumnezeu era foarte smerit și umil, și nu i-a spus omului aceluia tot adevărul despre sine, dar precis, Domnul Iisus s-a gândit cam așa: tu-mi spui mie, dacă poți. Da, eu pot să știi, pentru că eu am creat cerurile și pământul, marea și izvoarele de apă. Eu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, am făcut tot ceea ce se vede și ce nu se vede. Eu ți-am pus lumină în ochi și aer în plămâni. Eu ți-am dăruit acest copil de care tu n-ai avut grijă. Eu pot face totul. Am puterea asupra vieții și asupra morții. Eu sunt Fiul al omului, dar și Fiul al lui Dumnezeu. Și tu spui, dacă poți. Și totuși, deși s-a gândit la toate aceste fascinante atribute ale dumnezeirii sale, Domnul Iisus nu i le-a spus. Poate că nu era timpul, poate că nu era locul. I-a spus doar atât: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Cu alte cuvinte, voia Domnul să spună: mie îmi este foarte ușor să-ți vindec fiul, dar tu crezi că eu pot să o fac? Chiar dacă ucenicii mei n-au putut, tu crezi că eu pot să fac lucrul acesta? În versetul 24, Biblia ne spune că îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Astfel, tatăl copilului declara că își pune încrederea în Iisus că îi poate vindeca fiul. Însă știa că gramul lui de credință nu era suficient, de aceea a spus: ajută necredinței mele. Foarte înțelept. Știa că pentru această lucrare deosebită trebuie multă credință, iar el nu avea decât un strop. Nici ucenicii n-avuseseră destulă. dar omul acesta știa că cel din fața lui are puterea să-i mărească credința pentru ca lucrarea să poată fi făcută. Iată de ce a spus: ajută necredinței mele, adică umple tu măsura credinței mele mici, completează de la tine atât cât lipsește, atât cât este necesar pentru ca miracolul acesta să aibă loc. Domnului Iisus i-a plăcut sinceritatea lui și i-a ascultat rugăciunea, scoțând afară din fiul său pe demonul care îl chinuia. Uimiți, ucenicii l-au întrebat: noi de ce n-am putut să scoatem demonul acesta? Iată că am scos și noi draci, am vindecat și noi pe unii bolnavi, aici de ce am eșuat? Soiul acesta de draci, le-a răspuns Domnul Iisus, nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Din acest răspuns al Mântuitorului înțeleg două lucruri. Este o anumită distincție între demonii lui Satan, unii fiind mai puternici decât alții. Desigur, toți sunt răi, de aceea sunt diavoli, însă unora li s-a îngăduit mai multă putere, mai multă influență. Și nu-i bine să ne jucăm nici cu unii, nici cu alții. În al doilea rând, din răspunsul Domnului dat ucenicilor săi, înțeleg că niciunul din acești demoni nu are putere mai mare decât postul și rugăciunea credinciosului. Ceea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume, spunea Domnul Iisus vorbind despre Duhul Sfânt, și cu toate acestea ne spune că sunt lucrări speciale de exorcizare în care demonii ies doar după zile sau poate săptămâni de post și rugăciune. Am mai înțeles un lucru, dragii mei, și vreau să vi-l spun și pe acesta. Postul și rugăciunea măresc credința noastră și ne ajută să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Practic, nu postul și rugăciunea în ele însele fac lucrul acesta, căci credința ni se spune că este un dar de la Dumnezeu, însă rugându-ne și postind regulat, având o viață constantă de post și de rugăciune, ajungem la un nivel de spiritualitate înalt, la un nivel la care Domnul poate să ne dea chiar și credința aceea care mută și munții. Ca un gând de final, vreau să vă spun că un lucru este cert, dragii mei ascultători. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să aibă credință, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Indiferent că cerem pâinea cea de toate zilele sau să se mute muntele suferințelor în marea vindecării, avem nevoie de credință. Credința este cheia care deschide ușa harului lui Iisus Hristos. S-ar putea să avem doar puțină credință ca și tatăl acestui copil. Ne rugăm dar lui Dumnezeu și cu siguranță El ne va dărui mai multă credință, atât cât este necesară pentru a vedea mâna Lui la lucru. Părinții au obligația de a mijloci pentru copiii lor la Dumnezeu, de a-i așeza în permanență sub umbrela protectoare a postului și rugăciunii lor. De mici, părinții trebuie să-i aducă pe copii pe brațul lui Dumnezeu, să-i crească mai apoi în frica și în ascultarea lui Dumnezeu, devenind astfel familii fericite. Atunci nu va fi nevoie să facem rugăciuni de exorcizare. Atunci nu vor fi lacrimi și dureri, așa cum sunt în multe familii astăzi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți pe deplin, pe tineri și bătrâni, pe părinți și copii, și harul Lui să ne însoțească în toată vremea și în tot locul. Amin. În numele adevărului.